ทุกเรื่องเครียดในออฟฟิศเราจะเอามาคุยกันให้เป็นเรื่องเล่น
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออฟฟิศติดท้องนะครับกับผมโทมัสพิชเดชของปฏิแล้วก็ข้างผมนะครับคุณแอมชัยวัฒนพงศ์นะครับเซอร์ติฟายโค้ชด้านการสื่อสารคอมมิวนิเคชันนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะฮะมาฟังคุณแอมโค้ชผมไปด้วยกันในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารเนาะวันนี้เราคุยหัวข้อที่หลายๆคนเพื่อนผมนะที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการด้วยกันเนี่ยบ่นกันเยอะมากนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องของปริมาณงานนะครับแต่มันเกิดกับน้องๆที่เป็นอายุไม่เยอะแล้วก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่บริษัทนะครับตัวน้องเนี่ยรู้สึกว่าไม่งานเยอะจังนะแล้วก็เหมือนมีหลายจ็อบนะเข้ามาวันนี้ต้องทำเรื่องนี้พรุ่งนี้ทำเรื่องนั้นหรือบางวันนะต้องทำตั้ง 3-4 อย่างแต่ตัวหัวหน้าเองก็บอกว่าอันนี้มันน้อยแล้วนะถ้าที่คุณบอกเยอะนี่คุณหันไปมองพี่ซีเนียร์ข้างๆก่อนที่เขาทำมาปี2ปีเนี่ยของคุณเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะมีผลต่อการเจริญเติบโตขององค์กรในระดับนึงเลยทีเดียว
ตรงๆจริงๆไม่ได้มีผลแค่การเจริญเติบโตขององค์กรนะจริงๆมีผลต่อการเจริญเติบโตของตัวน้องเอง
ปัญหามันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่อ่ะส่วนตัวผมนะคือผมพูดเสมอว่าคนเราเนี่ยนะเรามองเรื่องไหนเรื่องใหญ่อะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่จริงยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะถอยรถแต่ผมพูดบ่อยๆอะสมมติอยากได้รถแคมรี่ก็จะเห็นแต่รถ Toyota Camry นี่วิ่งอยู่เต็มถนน
เพราะว่าเราโฟกัสสิ่งนั้น
ใช่เพราะสมองเราไปอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดเราคิดว่างานบริษัทก็ต้องแฟร์ต้องมันต้องมีเวลาพักผ่อนมันต้องทำงานฟังก์ชันเดียวมันต้องยุติธรรมเราก็จะไปโฟกัสกับความยุติธรรมหรือความแฟร์ปริมาณงานแต่ถ้าเราไปโฟกัสกับการพัฒนาตนเองเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าสองคนนี้นะจะมีประสิทธิภาพในการรับปริมาณงานที่แตกต่างกันคนแรกเนี่ยอาจจะปริมาณงานน้อยกว่าคนที่2นะแต่ตัวเองอาจจะรู้สึกว่าเยอะก็ได้เพราะว่าฉันตั้งเป้าไว้ว่ามันต้องแฟร์ปริมาณงานมันต้องไม่เยอะ
ค่ะ
แต่คนที่2เนี่ยโฟกัสซิว่าเรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรที่มันทําให้ฉันพัฒนาตนเองขึ้นมาได้เนี่ยฉันจะเรียนรู้ทั้งหมดนะคนที่2เนี่ยปริมาณงานอาจจะเยอะมหาศาลกว่าคนแรกนะแต่เขาอาจจะเอนจอยทําทุกวันมาถึงก่อนออฟฟิศเปิดกับทีหลังอื่นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าซัฟเฟอร์ก็ได้ผมตอนที่เริ่มทำงานแรกๆนะคุณแอมผมเข้าไปเป็นมาร์เก็ตติ้งนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอทำแล้วอาจจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารนะเขาโยนงาน HR ให้ผมทำเลยนะ
คนละด้านเลยนะ
คนละด้านเลยแล้วผมก็เห็นพี่ๆในออฟฟิศมันเล็กเป็นบริษัทแบบอินเตอร์เนชั่นแนลทำงานแบบฝรั่งมีคนแค่ประมาณ10กว่าคนทำกันแบบเกือบทุกอย่างเลยผมก็รู้สึกได้ว่าตอนที่ผมรับงานเนี่ยพี่ๆหลายๆคนเขาก็มองผมประมาณว่าแบบว่าเป็นงานที่ดิฉันนะพี่เนี่ยไม่อยากรับดีแล้วล่ะที่น้องรับไปอะไรแต่ผมกลับรู้สึกว่าโหสนุกมากเลยเพราะมันได้เรียนรู
้
แล้วก็ผมก็ได้ประสบการณ์ได้สกิลติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ว่าอ๋องาน HR ก็ทำแบบนี้แล้วผมทำทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เขียนไอ้ job description รับสมัครงานทำอะไรไปติดต่อสมัยก่อนต้องลงหนังสือพิมพ์นะเพื่อลงรับสมัครงานรับสายคนโทรเข้ามานัดสัมภาษณ์วิ่งไปสัมภาษณ์เองอะไรพวกนี้ด้วยจนทุกวันนี้ยังได้ประสบการณ์พวกนี้อยู่เลยแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นน้องคนอื่นแล้วต้องมาทำแบบนี้หรือก็อาจจะคิดแบบพี่คนอื่นที่อยู่ในออฟฟิศที่วันนั้นที่ผมนั่งอยู่หุยไม่ใช่
ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่ทีนี้กลับมาคุณแอมมองยังไง
ในส่วนตัวแอมนะแอมแตกเป็น2เรื่องตะเกียที่พี่โทมัสพูดมาค่ะว่าคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คือ mindset คือถ้าเขามี growth mindset โอกาสที่เขาอยากจะเรียนรู้มันมีทีเนี้ยแต่พอกลับมาที่ปริมาณงานแอมว่าเราต้องแฟร์ด้วยทั้ง2ฝ่ายเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่งานมันเยอะมากแล้วจริงๆโดยเวิร์กโหลดค่ะกับอีกแบบนึงคือเป็นที่ เรียกว่าเป็นที่ความสามารถของน้องนะวันนั้น
okay.
เขาอาจจะยังทำไม่ได้เท่าที่หัวหน้าคิดแอมก็เลยมองว่าทั้งสองฝั่งอ่ะควรจะมาคุยกันเรื่องความคาดหวังในงานว่าสุดท้ายแล้วเป้าอ่ะที่ต้องการอ่ะคืออะไรถ้าเป้าที่ต้องการมันสูงหมายถึงว่ามันไกลกว่าที่น้องทำได้ตอนนี้ทำให้น้องต้องทำงานหนักกว่าจะไปถึงค่ะแอมคิดว่าเราควรจะมาคุยว่าน้องอ่ะlack of skill
okay.
ขาดทักษะอะไรทำให้น้องยังไปไม่ถึงเท่าที่หัวหน้าต้องการแต่ถ้าวันนี้ยังคงมาเถียงกันเรื่องแบบชั้นงานเยอะเธองานน้อยมันแก้ไม่ตรงจุดแต่ว่าอันนึงที่แอมเห็นด้วยมากๆอันนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวค่ะแอมอ่ะวันนี้แอมเป็น communication coach จริง แต่ว่าแบ็คกราวด์เวลาคนถามว่าเราแอมทำอะไรมาก็คือแอมทำบัญชีทำงบการเงินมาก่อน
เอาเหรออ้
าวไม่เคยรู้เหรอคะ
ไม่รู้เลยนี่สบายเลยเพิ่งโดนรู้อีก
จริงเหรอนี่ขอแบบขออวดได้ว่าแอมอ่ะเรียนบัญชีจบบัญชีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จริงปะเนี่ย
จริงเหรอแอมเรียกว่ารู้ตั้งนานแล้วอ่ะ
โอ้ EP นี้มึงรู้เนี่ย
แล้ว
มึงจบนิเทศเอาดูทุกคนนะดูบุคลิกฮะทรงผมอย่างนี้พูดจาอย่างนี้ปอกจบบัญชี
จบบัญชีจริงๆ
ไอ้ผมแบบขอเราไม่ได้บูลลี่ใครนะแต่จบบัญชีมันจะมีภาพ
มันจะมี
ภาพจำ
ไม่เอางี้พี่โทมัสไม่ใช่คนเดียวไม่มีใครคือคนเดาแอมถูกน้อยมากน้อยมากจริงๆถ้าไม่ได้รู้จักแอมมาแสนนานอ่ะคือแอมจบบัญชีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยแล้วก็ทำงบการเงินอยู่5ปีนั่งทำบัญชีค่ะนั่งทำบัญชีแล้วก็ระหว่างทางก็รู้สึกว่ามันได้เรียนรู้แต่ชีวิตมันไม่ใช่และแอมเจอตอนที่เรียนบัญชีเนี่ยคือแผนกบัญชีมันเป็นแผนกสุดท้ายในการที่จะส่งงบการเงินออกจากบริษัทแล้วแอมก็ไปถามว่าก่อนจะมาบัญชีแผนกนี้เขาทำอะไรอ่ะการเงินทำอะไรอ่ะทีมนี้ทำอะไรทีมนี้ทำอะไรและแอมก็อยากรู้อยากเห็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาปรากฏว่ามันทำให้แอมเห็นระบบแบบ flow process งานในคอร์ปอเรทชัดขึ้นแล้วพอแอมออกมาทำอีกอินดัสทรีหนึ่งก็คือ interior design ทำ construction แอมเข้าไปเป็น BD ก็คือจริงๆมีหน้าที่แค่ sales ข้ามจากบัญชีมาเป็นคนขายควรจะมีหน้าที่แค่ sales แต่ว่าสิ่งที่แอมไปขอคุยกับนายเป็นสิงคโปร์แล้วนายน่ารักมากเขาเปิดโอกาสให้ถามให้เรียนแอมบอกว่าทันทีที่แอมรับโปรเจกต์เข้ามาแอมต้องส่งให้ดีไซเนอร์แอมต้องส่งให้คนคิดคอสติ้งส่งให้ PM แอมขอไปเรียนทุกแผนกเลยได้ไห
ม
จนในที่สุดนายค่อยๆเติมให้โอกาสแอมไปทีละแผนกค่ะก่อนที่แอมจะออกจากที่นั่นน่ะแอมก็เลยได้ดูทั้ง BD ขายโปรเจกต์เข้ามาเองแล้วก็ไปช่วยดูดีไซน์คุมคอสติ้งแล้วก็เข้าไปเป็น PM ที่หน้างานมันเลยทำให้เรารู้ทั้งหมดถ้าวันนั้นแอมคิดแค่ว่างานมันหนักแอมจะไม่ได้รู้สกิลพวกนี้เลยแล้วมันเป็นสกิลที่แอมหาเรียนที่ไหนไม่ได้อ
ันนี้ก็จะคล้ายๆกับผมที่ผมก็จะบอกว่าคือเรื่องของประสบการณ์เนี่ยบางทีมันพอโอกาสมันเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปมองว่ามันไม่แฟร์มันเยอะมันโอเวอร์โหลดมันไม่ใช่งานชั้นเนี่ยเราก็จะซัฟเฟอร์การทำสิ่งนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือการเติบโตนะนี่คือโอกาสเลยนะแล้วเราเอาเรื่องความแฟร์ความยุติธรรมความเอาเปรียบอะไรไม่รู้เนี่ยเอาไว้ทีหลังก่อนเนี่ยมันก็อาจจะคุ้มกับเรามากๆก็ได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณประสบการณ์ที่ผมเคยได้ทำงานเหล่านั้นถ้าผมทำองค์กรใหญ่ผมได้ทำงานหน้าเดียวนี่ผมก็อาจจะรู้สึกไม่คุ้มเลย
ใช่อมักจะถามคนที่เวลาที่รู้สึกว่างานเยอะงานเยอะมี2แบบงานเยอะคืองานแบบเดิมแล้วเวิร์กโหลดมันมหาศาล
อ
ะหมายถึงว่าต้องทำซ้ำเดิมเช่น
งานเอกสารเยอะๆ
ใช่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้เรียนรู
้
มันจะเข้าสู่ภาวะงานหนักอําว่ารู้สึกว่างานมันเยอะจริง
อันนี้เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณแต่ถ้าสมมติว่างานมันเยอะในเชิงได้เรียนรู้อ่ะอําว่ามันคุ้มกับชีวิตมากคืออํามักจะคุยกับน้องๆที่มาคุยกับอําค่ะว่าวันนี้ที่เดินมาพูดว่าโหงานหนักมากเลยช่วยเบรกดาวน์ให้อําหน่อยสิงานหนักจากอะไรหนักจากเพราะว่างานมันเยอะจริงๆเราใช้ความสามารถเต็มที
่
หรือ2เป็นไปได้ไหมว่าเรายังไม่พัฒนาสกิลบางอย่างหรือใช้บางอย่างทำให้เราทำงานเนี้ยได้เร็วขึ้นเป็นไปได้ไหมหรือ3เราควรจะไปเรียนอะไรเพิ่
ม
หรือ4หัวหน้าให้มาไม่แฟร์จริงคือมันมีตั้งหลายอย่างถ้าสมมติจะมาพูดว่างานมันเยอะเบรกดาวน์ให้ได้ว่าเยอะแปลว่าอะไร
จัดประเภทหน่อย
เยอะแปลว่าอะไรใช่เราจะได้เข้าใจอันนี้ในมุมน้อง
ไม่งั้นเหมือนเราก็เป็นจุดศูนย์กลางเราทุกอย่างต้องขับเคลื่อนรอบตัวเราให้มันได้อย่างใจเรา
ใช่แอมเลยคิดว่าสำหรับแอมอ่ะต้นทุนเวลามันสำคัญแล้วถ้าในช่วงเวลาของการทำงานนั้นแอมได้เรียนรู้อะไรเพิ่มอ่ะโอกาสที่แอมจะเอาไปต่อยอดอ่ะมันคุ้มค่าแต่ถ้าโจทย์ของเรื่องนี้คือมันเกิดความไม่เข้าใจระหว่างหัวหน้ามองว่าน้อยนิดเดียวเองลูกน้องอ่ะมองว่าเยอะแอมแยกเป็น2คนนะของน้องอ่ะแอมพูดไปแล้วว่าให้ไปเบรกดาวน์ก่อนว่าเยอะจากอะไรถ้าเยอะจากสกิลเราอันนี้เราต้องพัฒนาตัวเองแต่ในมุมของหัวหน้าที่ไปพูดว่างานน้องอ่ะน้อยจังจริงๆมันอาจจะเยอะของเขาถ้าน้องทำได้เท่าเราวันนี้เขาก็เป็นหัวหน้าเราดิ
อันนี้ตัวหัวหน้าเองก็ต้องวิเคราะห์ให้ถูกด้วยคือมันก็มีหัวหน้าบางคนนะคือมีอะไรก็ไปทุ่มโยนให้ลูกน้องทำอ่ะต
ั
วเองพรีเซนต์อย่างเดียวเอาดีเข้าตัวที่เขาชอบพูดอ่ะแบบนี้ก็มีเยอะเห็นเยอะผมสมัยผมเป็นลูกน้องผมก็เจอโอ้ผมทำแทบทุกอย่างเลยส่วนแกขึ้นไปพรีเซนต์สวยงามแล้วไม่เคยให้เครดิตด้วยนะเราก็ได้เรียนรู้อ๋อเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีก็เป็นแบบนี
้อันนี้สำคัญนะอําว่าน้องบางคนน่ะ เขายินดีที่จะทำงานเยอะทำงานหนักแต่ว่าการที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะพอรู้สึกเยอะรู้สึกไม่แฟร์กับฉันคำว่าไม่แฟร์มันอาจจะงานหนักจริงๆกับไม่แฟร์เพราะว่าฉันทำมาแทบตายเธอไม่เคย acknowledge ฉันเลย
อันนี้ด้วยคือสิ่งที
่แล้วแปลออกมาเป็นคำว่าเยอะ
return กลับไปหาเขาเนี่ยมีอะไรบ้างผลตอบแทนผลตอบแทนก็ต้องฟังสองฝั่งด้วยนะ
คือ
น้องจะเอาแต่ตัวเองก็คงไม่ได้ความช่วยเหลือการเข้าอกเข้าใจขั้นตอนแล้วก็ไอ้พวกกระบวนการต่างๆคือบางคนเนี่ยมีปัญหางานเยอะเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะจริงยกตัวอย่างเช่นราชการเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้แต่ว่าเราก
็
พูดราชการมันคือสุดสเปกตรัมสุดโต่งนะแต่บางบริษัทเนี่ยขั้นตอนมันก็เยอะเกินจำเป็นจริงๆ
ใช่
ไหมฮะเนี่ยก็ทำให้ปริมาณงานเยอะโดยที่มันทำให้มันแบบ work hard ไม่ใช่ work smart อ่ะซึ่งมันไม่มีใครชอบ
จริ
งๆในยุคนี้ใช่ไหมเราเรื่องอะไรเราจะอยากเอาเวลาเราไปเสีย
ถูกแล้วเทคโนโลยีมีตั้งเยอะ process คือ use case มีให้เห็นตั้งเยอะไม่มีอะไรเอามาใช้ได้
กับอีกอันนึงเนี่ยที่ผมเจอนะว่าน้องบ่นว่างานเยอะเนี่ยเพราะว่าปัญหาคือการบริหารจัดการของตัวเขาเอง
ค
ือบางคนเนี่ยทำงานเยอะแล้วก็วันๆนั่งบ่นไปเรื่อยๆไม่หาไอ้เขาเรียกว่าไอ้ process improvement ขั้นตอนไหนตัดได้ไหมไปคอนซัลต์กับใครได้บ้างเราลัดอันนี้ออกเราตรงนี้ไม่ต้องทำตรงนี้ไปทำกับแผนกนี้อย่างนี้ได้ไหมตรงเนี้ยผมว่าการบริหารจัดการเนี่ยเป็นปัญหาของไม่ใช่เฉพาะน้องรุ่นใหม่นะของประเทศไทยทั้งประเทศผมเคยไปฟังผู้บริหารระดับสูงขององค์กรแบบเป็นแสนล้านเขาบอกประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนวัตกรรมนะเรามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องนี้จริงประมาณ
70-80% ในฐานะในมุมของคนที่ทำเรื่องโคชชิ่งการตั้งคำถามอ่ะคือตัวสำคัญในการที่จะทำให้เราได้คำตอบถ้าวันนี้เราถามว่าทำไมงานเราเยอะจังกับเปลี่ยนเป็นอีกคำถามนึงถ้าวันนี้เราจะทำยังไงให้วันนี้เราทำงานเนี้ยได้เร็วขึ้นหรือเราจะเจอเหตุการณ์นี้น้องมักจะไปคุยกันในแผนกแล้วก็บอกว่าหนูไม่ได้คิดคนเดียวนะคะพี่คนนี้เขาคิดคนนี้เขาคิดคนนี้เขาคิดทุกคนก็ดูงานเยอะไปหมดกลับมาที่เดิม1เราตั้งคำถามอะไร2เราตั้งคำถามกับถูกคนไห
ม
ถ้าเราอยากจะดีกว่านี้พัฒนากว่านี้แอมจะไปตั้งคำถามกับคนที่แบบเช่นวันนี้พี่โทมัสเป็นเจ้าของกิจการแอมเป็นโซโลพรีเนอร์แอมจะมาถามพี่โทมัสว่าถ้าวันนี้อําอยากจะเป็นแบบเนี้ยอําควรต้องทํายังไงมีคําแนะนํามั้ยแต่ถ้าวันนี้อําเดินไปถามพนักงานบริษัทอีก1คนหมายถึงแบบหรืออาจจะเป็นโซโลพรีเนอร์เหมือนแอมว่าวันที่ต้องบริหารคนหลายร้อยคนน่ะต้องทํายังไงเค้าก็นึกไม่ออกเค้าก็ตอบจากมุมของเค้าดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะพัฒนาตัวเองอ่ะตั้งคําถามให้ถูกกับคนที่ใช่
โอเคอันนี้เห็นด้วยเลยเห็นด้วยไม่งั้นไปถามเพื่ออยากให้ได้คําตอบที่อยากได้อ่ะไม่มีประโยชน์
ใช่คือถ้าวันนี้หันไปแล้วแบบแกงานเยอะป่ะเยอะแกงานเยอะเยอะเยอะเนาะงั้นเรารวมตัวกันไปบอกดีกว่าว่าหัวหน้าว่างานเยอะ
ก็ไม่หาโซลูชัน
เ
ราแค่หาสิ่งที่มาตอกย้ำว่าที่เราคิดน่ะมันใช่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได
้ทุกอันมันน่าจะมีทางออกถ้าในมุมของประเทศไทยอ่ะคือมันมีหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่ถ้ากระบวนการจัดการบริหารจัดการมันดีขึ้นอ่ะจริงๆไม่ได้ประเทศไทยไม่ได้ไม่มีเงินไม่ได้ไม่มีรีซอร์สไม่ได้ไม่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีจริงๆอ่ะว่ามันมีหลายอย่างแต่ว่า
การจัดการนี่แหละ
ตู๊ด
ลาไว้หาที่เข้าใจดีกว่าสำหรับ EP นี้นะฮะลาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันใน EP ต่อไปมาพูดคุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเอาไปใช้เป็นความคิดริเริ่มจัดการในออฟฟิศตัวเองได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็คุณแอมลาไปก่อนพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ